Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Собранието го донесе законот за помилување. Со новиот закон кој е предложен од Министерството за правда, председател на државата може да даде помилување само за казна, а не и за кривично гонење определени лица. При изготвувањето на законот беа разгледани повеќе компаративни искуства, како што се решенијата содржани во правните системи во државите членки на Европската унија и од оние држави со кои имаме слични правни системи. Причините за донесување на законот за помилување произлегуваат од недостатоците и правните празнини во постојниот закон, кои беа лоцирани во неговата практична примена, како и од потребата за попрецизно нормирање одредени прашања, регулирани со предлогот. Она што е важно е што во него има прецизни рокови и докле се прецизираат ингеренциите на сите засегнати страни што учествуваат во процесот, велат од Министерството за правда. Подготовките за председателските, но и за парламентарните избори се интензивни од страна на учесниците на изборите, но и од страна на Државната изборна комисија. На 18. март завршува увидот во избирачкиот список и за председателските и за парламентарните избори, а тогаш завршува и рокот за гласање во диаспората. Листите на кандидати за председател на Македонија, областените представници на предлагачите ги доставуваат до комисијата најдотно на 19. март до 24 часот. За МИА, од Државната изборна комисија, информираа дека заклучно со 11. март, купно 3994 лица направиле проверка во избирачкиот список, во подрачните единици и канцеларији. 6 лица барале промена на податоци, 9 лица барале запишување на своите податоци во избирачкиот список, а 5 бришење. Проверката граѓаните ја прават и електронски преку веб страната на изборната комисија и исто така можат да поднесат и барања. Па така до 11. март 21 лице поднело барање за промена на податоци по електронски пат, од кои 3 лица побарале бришење на податоците, а 7 за запишување во избирачкиот список. Поред информациите од апликацијата на Државната изборна комисија за регистрација на гласачи од диаспората, вчера утро таа бројка изнесува 1010 пријавени, од кои прифатени се 617, необработени 278 и одбиени 115 гласачи. Владата поништи неколку наредби на техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски. Донел одлуки за распоредување и прераспоредување во МВР, но без врзан подпис. Дополнителниот заменик министер Митко Бојмацалиев на селница на владата укажал дека наредбите се со едностран подпис за кадровски промени во подрачни сектори на Министерството и во Бирото за јавна безбедност. Поред техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски, ова е скандалозно и спротивно на законот. Цитирам, една од 5 поништени наредби се однесува на работник во Министерството за внатрешни работи, кој се упатува да извршува работни задачи во управните служби во Новосело, каде се соочуваме со кадровски дефицит во делот на издавањето на лични документи. Со ова се доведува во прашање издавањето на лични документи на граѓаните на оваа општина. Останатите 4 наредби се однесуваат на советници од мојот кабинет со кои им се даваат конкретни насоки за постапување, напиша техничкиот министер за внатрешни работи Тошковски на социјалните мрежи. Од владата соопштија дека согласно законот за влада, дополнителниот заменик министер за внатрешни работи заедно и рамноправно со министерот ги разгледува и подпишува сите акти и документи за да се произведе правно дејство. Законот е јасен, мора да има врзан подпис, дециден е и премиерот Тала Џафери.
Законот е јасен дека треба да има подпис врзан. Формално, ако нема врзан подпис, се поништуват, после постапката, ако ќе потврди нешто друго, се превземат соодветни одговори и постапки соодно на процедурата. Сега за сега таки се предусловите во законот.
Врховниот суд одлучи дека таткото на убиената 14-годишна Вања, Александар Дорчевски, осомничен за помагање во грабнувањето на девојчето, треба да остане во притвор. Советот за казниви дела при Врховниот суд донесе решение со кое жалбата на обвинетиот Дорчевски, изјавена преку бранителот Владимир Туфегич, ја одби како неоснована и го потврди решението на апелациониот суд Скопје, соопштиот Врховен. Поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киевски ќе излезе порано од затвор. Наместо во 2025-та, условниот отпуск ќе му започне во јуни годинава. Вака одлучи апелационниот суд, кој со одлука ја уважи жалбата на одбраната на Јанакиевски. Но под услов, до истекот на условниот отпуск, обвинетиот да не стори ново кривично дело, соопштија од апелација. Започна јавната дебата за предлогот за воведување на полиграфско тестирање на царениците и граничните полицајци за справување со корупцијата на граничните премини. Најголем дел од присутните го поздравија проектот, а како клучен фактор за пораст на корупцијата на граничните премини, но и низ целата држава, беше истакнато политичкото влијание. Билјана Ивановска, поранешен председател на Антикорупцијската комисија, учествувајќи во дискусијата, рече:
Свесни сме и сме сведоци дека поставувањето на високи раководни структури оди преку партиски пазарења. Од тука надолу системот така и продолжува. И вработувањето на лицата кои што работат на граничните премини оди повторно преку партиски пазарења. Зависно кој е раководител на институцијата, тој си носи од својата партиска припадност лица кои што не му ке му даваат отчет, а тој ке дава отчет на партијата.
Полиграфот како инструмент за овој сегмент за контрола, ако не бил досега применет, јас се слагам да се примени, рече во текот на расправата Џевдет Хајредини, поранешен министер за финансии.
На полиграф кај нас треба да се стават овие двајцата прво. Значи, Ковачевски и не, ова не е ни сарказа, ни иронија, ни демагогија. Ја ја викам од таму и Али Ахмед, јер тој вика... Полиграфот е контрола дали лаже човекот. Па ние сме сведоци дека секој ден лажат. Тие самите. Можеме примери колку сакаш да земам.
Костадин Иванов, полиграфист во МВР, информира дека според нивните последни извештаи, точноста на резултатите од полиграфските тестови е од 92 до 97%.
Грубо кажано, на 15 тестирани лица, веројатноста да го помине некој полиграфот, а да има одредена вина, е од прилика околу едно лице. Трае со часови, може да трае апроксимативно од 2, 3, 4, па и до 10-12 часа траело, во зависност од кривичното дело за кое што се истражува.
Според Националниот координатор за гранично управување, Владимир Пивоваров, оваа стратегија треба да се примени што поскоро, бидејќи корупцијата на премините нанесува огромна штета врз економијата и националната безбедност на државата. Пивоваров најави дека до средината на април ќе биде поднесен извештај до владата со предлог за измена на законот за гранично управување. Едноглатно со 82 гласа за, претениците од власта и опозицијата го донесаа законот за забрана на нефер трговски практики, со кој се очекува да се стави крај на нелојалната конкуренција во трговијата. Првите ефекти од ова законско решение ќе се почувствуваат дури наесен. Производителите и трговците сега имаат рок од 6 месеци да ги усогласат договорите. И додека се чека законот да воспостави ред, откако ги качија цените на дел од производите, повеќе ланци на маркети решија само иницијативно да ги вратат гарантираните цени, кои ќе важат до месец мај. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи ја поздрави ваква одлука на трговците, но вели дека законот е системско решение.
Решение кое што сме го немале и го немале никаде во Европа е ново решение според ЕУ директивите и мислам дека конечно ќе значи правиот пат кој што сите го бараме, а тоа е патот кон европската интеграција. Ваквите решенија укажуваат што е доброто на нашето интегрирање во Европската унија.
Министерот за здравство Илир Демири рече дека според податоците има 14.000 невакцинирани деца против ДТПР и дека не треба се чека да се прогласи епидемијата на државно ниво. Тој жали што одредени лица со задоснување се вакцинирани, но и ДТПР е со 3 дози. Забраната треба да важи за пациенти што не се вакцинирани, рече на пресминистерот Демири, најувајќи за денеска повеќе детали.
Вакцина подразбира, ако детето има примерно 3 дози, он се смета за вакциниран. Така, се смета на некомплетно вакциниран ако примил 2 дози, третата не ја примил. А дали е ревакциниран, тоа е друго прашање.
Министерот Демири рече дека не е некоја грешка ако докторите им кажуваат на родителите да го донесат детето на ревакцинација по 6 месеци. Тој најави дека во петок на 15-ти овој месец стигнуваат вакцини наменети за возрастната популација.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.